jälkiistunto.
No niin, ja nyt on se aika viikosta taas, että me starttailemme täällä uutta ohjelmaa. Ja täällä on kolmikko koolla. Minä olen Ariel Neloniemi ja tällä kertaa toivotetaan tervetulleeksi Helsingin Sanomien päätoimittaja Emerita Reetta Merilainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sitten on Kirkko ja kaupungin uutispäällikkö Pauli Juusela. Tervetuloa.
Kiitos.
Kuten myös sitten Vatikaanin uutistoimiston suomenkielinen sisällöntuottaja teologi Emil Anto. Tervetuloa.
Kiitos. Mistä hyvästä mä oon taas joutunut jälkiistuntoon?
Niin, se selviää muuten pian sitten. Yksi semmoinen ansio, mikä mä haluaisin tähän alkuun nostaa, on tietystikin noi MM-hiihdot tuolla Oberstdorfissa ja urheilulla sillä tavalla lähdetään liikkeelle, että ootteko te yhtään seurannut Suomen edesottamuksia, mitä ajatuksia ne on herättänyt? Mä tiedän, että Reetta Meriläinen on jälkihiässä monessa muussa aina perannut kaikki suomalaisten onnistumiset, niin vaikka Pauli, minkälainen uutishaukka sä oot ollut urheilun saralla tällä viikolla?
No nyt täytyy myöntää, että tällä kertaa mä oon seurannut näitä hiihtoja tavallista vähemmän, johtuen ihan töistä ja kotona olevista kiireistä. Mutta toki tietysti on seurannut ne tulokset ja katsonut sitten jostain urheiluruudusta, että miten siinä on käynyt. Ja tietysti tässä Ilkka Herolan esitykset on ilahduttanut ja sitten eilinen naisten yllätys M-pronssi hienon taistelun jälkeen, että sen verran on tullut seurattua. Mutta yleisesti ottaen en tiedä mitä mieltä reittaa, mutta kyllä urheilun niin kuin fiilikseen vaikuttaa ihan hirveästi se, että ei ole yleisöä.
Niin.
Se on ihan totta, että se yleisö on kuitenkin hirvittävän tärkeä osa siinä kokonaisuudessa. Ja nyt puuttuu yleisön kannustus, että urheilijat joutuvat repimään sen kannustuksen ja sen tavallaan sen vastapuolen niin kuin omasta mielikuvituksestaan niistä muutamista valmennukseen ja tähän kisajoukkueisiin kuuluvista ihmisistä. Mutta toivotaan nyt, että se yleisö palaa jossakin vaiheessa, koska se on niin, kuin niin tärkeä dimensio kuitenkin urheilussa, että saisi tulla. Se, mikä näissä kisoissa on ollut kyllä hirveän hyvä asia, että se on tuottanut yllätyksiä ja sellaisia niin kuin spontaaneja riemun aiheita. Kun Suomesta sanotaan, että Suomi on tämmöinen niin kuin, ei urheiluhullu, vaan menestyshullu kansa, mutta mun tulkinta on, että Suomi kaipaa ilon aiheita.
Joo, tänä keväänä varsinkin. Niin
nimenomaan, että siis tekee niin hirvittävän hyvää, että tulee tämmöisiä kollektiivisia ilon aiheita, niin kuin näissä kisoissa on nyt tullut.
Onko kyynel tirahtanut siellä, Emil Anton?
No, ei ole vielä ainakaan, todennäköisesti tässä lähipäivinä kyllä niin tapahtuu, mutta täytyy tunnustaa, että urheilun puolelta on nähnyt vain ehkä yhden somekuvan jossain Instagramista tai muuta tästä aiheesta, että mä oon ollut niin kiinni aika lailla näissä Vatican Newsin artikkeleissa tällä viikolla, että kävi sellainen, ei ole mikään virallinen ylennys, mutta edistysaskel, että tähän asti on tehnyt suomenkielisiä vaan uutisia, mutta mä sain nyt tehdä ensimmäistä juttu niin Vatican News Englishille, että kirjoitin nyt kolme artikkelia, joita tämä englanniksi, ja niitä tässä nyt lähipäivinä täytyy kirjoittaa vielä lisää syystä, josta kohta puhutaan.
No niin, vielä semmoinen lyhyt asia, koska tässä näissä kisoissa on ollut yksi semmoinen merkittävä asia, se on se, että 42-vuotias jo uransa periaatteessa lopettanut päätyykin kisoihin, on yhdessä matkassa ollut kympin vapaalla 10. paras suomalaisista ja oli pronssimitalille semmoiset reilut 30 sekkaa, että kova taso. Ja Riitta-Liisa Roposesta puhutaan, hän on käynyt ekossa arvokisossa vuonna 2003 ja eka viesti on ollut 2005 ja nyt eletään vuotta 2021. Tähän liittyen, niin tänään meillä täällä Radio Deissa on kysytty sellaista, että koska ikä ei ole todellakaan mikään este ja ei pidä väheksyä vanhuutta, niin missä asiassa te itse olette saaneet huomata, että ikä ei muuten ollutkaan este?
Aika monessa asiassa ikä ei ole este. Ihan niin kuin Riitta-Liisa Roponen, joka on kestävyysurheilija, pystyy sitä kestävyysurheilijaa sitä vuosien aikana kartuttamassa kestävyyttä hyödyntämään edelleenkin, niin siis samalla tavalla ihminen voi esimerkiksi tietojaan kartuttaa, ihminen voi opiskella uutta edelleenkin. Ikä ei ollut este. Mä aloitin nyt tammikuussa opiskella italiaa, koska
hienoa.
Sain pojiltani joululahjaksi.
Benissimo.
Kyllä, benissimo, molto benissimo. Se on, ei siinä ole mitään ongelmia. Mä huomaan, että kyllä mä sitä italiaa tuossa opin pikkuhiljaa ihan. Ja tämä on vain yksi pieni esimerkki siitä, mitä ihminen.
Grande.
Kyllä.
Pauli, onko vastaavaa?
En nyt heti osaa tähän nyt sanoa mitään. Itse asiassa mun mielestä kiinnostavampi kysymys on se, että minkä ikäinen ihminen niin kuin kokee olevansa. Että silloin kun itse oli joku parikymppinen, sitä ajattelin, että viisikymppinen on hirveän vanha. Silloin ehkä 50-vuotisjuhlia vietettiin vielä enemmän ja ne oli jonkunnäköisiä etappeja. Nyt kun itse on 57, tässä täytyykin oikein miettiä, niin ei tunne itse oikeastaan vanhaksi. Että ajattelen, mikähän mä olisin henkisesti, ajattelisin olevani joku 30 tai jotain semmoista niin. Jossain mielessä, mutta sitten tietysti niin kun toivottavasti ikään tuonut lisää kypsyyttä ja osaa ajatella asioita niin kun pidemmälle. Mutta siis minkälaisen niin kun kuvan näkee itsestään? Mm. Tämä on musta niin kun kiinnostava kysymys.
Se on hyvä kysymys toki.
Harvella. Ja pitäisikö sillä olla juridisia implikaatioita?
niin, että mä voin ilmoittaa tuohon mun ajokorttiin, vaikka tämän niin. jään. Se on, miten mä itse koen
sen asian. Joo, se on totta. Joo.
Mulla ei ole vielä tätä ongelmaa hirveästi ollut. Että
no hei, sähän oot jonglööri ja sä oot tulkki ja teologian kaikki on tehty. Matkaopas. Montako niin. kieltä sä osaat? 7 kieltä vissiin.
No se riippuu osaamisen määritelmästä, mutta toi ikäongelma on tullut sillä lailla vastaan, että kun täytti 34, mitä mä nyt oon, niin sitten tulee semmoinen shokki, että on Jeesusta vanhempi. että kun pitäisi olla siis teologisesti näin, että niinku, Jeesus tuli kaikessa meidän kaltaiseksi paitsi synnissä, niin että se pitäisi ymmärtää meidän kaikkia niin kuin jutteja, mutta miten se voi ymmärtää sitä, että on vanhempi kuin 33-vuotias, jos ei se koskaan kokenut sitä?
No, hänellä on tämä iäisyysnäkökulma.
Tämä oli hyvä, minusta tämä Jeesus tässä yhteydessä, ja mä huomasin vaan, että mä voisin olla Jeesuksen isoäiti.
Niin. Pyhä Anna, niin se on semmoinen, mihin voi samaistua.
Kyllä, mutta siis todellakin, siis se, miten kokee ikänsä, niin sehän vaihtelee melkein päivittäin. Et joskus tuntuu, että on todella ikäisensä. Ja sitten joskus taas tuntuu, että se sisäinen minä on jotain siellä murrosiän ja 20 välillä.
Jälkiistunto.
Mennään ensimmäiseen aiheeseen. Taputellaan nyt nämä ikäkriisit ja muut. Ja
Jeesuksesta semmoiseen... paaviin.
Niin, mennään nuorekkaaseen paaviin tässä kohtaa, eli Emi Lahton.
Siis, no joo, ei, mutta paavi on siis reippaasti yli 80 ja se vaan lähtee tuollaiselle niin kuin pikkuretkelle Irakiin. Eli nyt jos joku on kuunnellut kaikki nämä jaksot ja ajattelee, että mitä se taas puhuu tuosta, niin mä puolustaudun sillä, että mulla on paitsi eri keskustelukumppanit, mutta myös se, että se matka alkaa tänään, siis tämä historiallinen paavin vierailu Irakiin, että seuraavat 2 päivää tulee olemaan ihan varmasti siis superhistoriallisia, että joko niin kuin paavi ammutaan tai sitten jotain niin kuin pommi räjähtää väkijoukossa tai sitten jos ei käy niin, niin se saattaa luoda uudet yhteydet niin kuin shia-muslimin johtajaan. Tämä on niin kuin uusi uutinen, että mitä ei ollut silloin viimeksi, kun puhuin, oli alkuperäinen suunnitelma, niin ei ollut mitään mainintaa tästä Najafista. Eli paavi pysähtyy siis shia-muslimien pyhän kaupunkiin Najafiin, jossa on Alin, eli Muhammedin serkun ja vävypojan hauta, joka on shia-muslimien suuri pyhäkkö. Ja siellä suurimman shia-johtajan Al-Sistanin tapaa, ja todennäköisesti sieltä on ehkä luvassa jonkinlainen yhteinen julistus heidän välillään, ja se olisi kyllä tosi kova juttu, että nyt paavi niin kuin muutamassa vuodessa hankkii kaverikseen, niin kuin, jos näin sanotaan, niin suurimaamin, Al-Azharin yliopiston suurimaamin, joka on sunnien niin kuin suurin auktoriteetti, voi sanoa, tai tämmöinen arvovaltaisin johtaja ehkä, ja sitten shiojen nyt. Niin jos näin käy niin kuin pitkällä aikavälillä, niin tässähän siis niin kuin paavi katolinen kirkko voi tulla välittäjäksi myös sitten, jos se saa kaverikseen niin kuin molempien näiden ryhmien isot johtaja-auktoriteettihahmot, niin sitten siinä se voi edistää myös siis sunnien ja shiojen välistä rauhaa ja sovintoa ja veliä, että tämä on tosi iso juttu, tämmöinen uusi juttu tästä matkasta. Ja sittenhän siellä on näitä, mitä ennenkin oli jo tiedossa, että se käy niillä kristillisillä seuduilla siellä pohjoisessa, ja stadionimessu vietetään Erbilissä, että siellä on sitten kurdia ja arabia ja näin, ja sitten Uurissa, mistä Abraham on lähtöisin, niin siellä on tämmöinen uskontojen välinen rukoushetki sitten, että siellä on paitsi kristittyjä muslimeita, mutta sitten siellä Etelä-Irakissa on myös näitä mandealaisia, jotka on tämmöisiä gnostilaistyyppisiä.
Alkaa kuulostaa jo melkoiselta matkaraportilta.
Joo, että tämmöinen on niin kuin luvassa tässä 2 päivän aikana. Kannattaa katsoa siis livenä Vatican News YouTube-kanavalta. Voi katsoa sitten ihan livenä näitä tapahtumia ja seurata, että mitä siellä tapahtuu. Että ihan varmasti niin kuin tämmöisiä tunteellisia hetkiä ja sitten ihan todella siis historiallisia ja vavahduttavia. Toivottavasti turvallisesti, mutta että sitäkin voi seurata niin kuin kisastudiota konsana. Että
Kyllä.
Joo. Että mielellään kuulisi vähän, Pauli on tehnyt hienon jutun tästä äskettäin kirkko ja kaupunki, ja Hesarikin on noteerannut sitten tänään tämän matkan, että mielellään kuulisi vähän millaisia ajatuksia teissä herättää tämmöisen matkan perspektiivi.
Joo, ihan ekaksi kiitos haastattelusta, oli ihan kiinnostava jututtaa
niin sua. Jotain pseudoasiantuntijaa
jututtaa sua tästä aiheesta ja sitten tietysti katselin vähän mitä aiheesta on muualla kirjoitettu Guardianissa ja näin poispäin. Kiinnostava tämmöinen yksityiskohta, kun mä jaoin sen mun juttuni omaan Facebookiin ja siellä on välillä ihan kiinnostavia keskustelijoita, Kirkon tutkimuskeskuksen Jyri Komulainen
päikkäriohjaaja
niin kommentoi asiaa näin, että John Allen sanoi pari päivää sitten Crux-lehden videokatsauksesta, että Irakista olisi tullut viesti, että Al-Sistani ei allekirjoittaisi julistusta, okay, jonka Vatikaani on raftanut. Sehän okay oli yksi paavin keskeisimmistä tavoitteista.
Voi että, joo.
No mehän ei tietysti vielä tiedetä, miten siinä käy. Joo. Siis joku drafti on niin on niin kuin luonnos, eli voi niin olla, että siihen sitten löytyy joku yhteinen sävel.
Kyllä.
Ja minäkin pidän tätä niin kuin merkittävänä.
Joo.
Merkittävänä matkana, samaten kuin siis 2019, hän kävi siellä Arabiemiraateissa niin ja sopi sitten sen Kairon yliopiston, tämän sunnalaisen suurimaamin kanssa siitä yhteisestä joo julistuksesta, joka käsitteli rauhaa, veljeyttä ja sitten terrorismin vastustamista.
Niin.
Se sitten on toinen juttu. Sunnien ja siijojen välit on niin kireät, että miten paljon paavi pystyy sitä asiaa edistämään sitten ja olemaan kenties välittäjä, kun siinä on sitten myös tämmöistä niin kuin ihan puhdasta politiikkaa, eli Iranin ja Saudi-Arabian vastakkainasettelua.
Totta kai, joo.
Vastakkainasettelua, mutta jostain pitää aloittaa.
Nimenomaan.
Ja musta tämä on niin kuin ihan kunnioitettava asia, että paavi edes yrittää.
Nimenomaan.
Ja pidän sitä merkityksellisenä, symbolisena eleenä häneltä, että hän menee nyt Irakiin, joka on siis korona-aikana ensimmäinen matka, minkä hän tekee, siis 15 kuukauteen. Tämä on hänen, oliko 33. matka, nyt sitten 8 vuoden aikana. Ensimmäinen kerta, muistutit mua eilen siitä, kun ylipäänsä niin kuin paavi menee
Irakiin,
minnekään niin kuin tänne Irakiin ja seudulle sitten, että tässä on paljon tämmöisiä kiinnostavia ulottuvuuksia, enkä ihan vähäisenä pitäisi sitä viestiä, minkä hän antaa tämän alueen niin kuin kristityille, jotka on tietysti kautta historiansa aina välillä, ja nyt sitten viimeisen niin kuin vuodesta 2003 Irakin sodan aikana ja sitten erityisesti ISISin aikana, niin kokenut siellä aikamoisia niin kuin koettelemuksia ja kärsimyksiä. Että koko se ydinalue, mistä kirjoitat siinä kahden virran maakirjassasi, missä on näitä kristittyjen kyliä, hehän joutuivat sieltä sitten niin kuin käytännössä pakenemaan niin kuin kaikki. Lähinnä Kurdistania ja jotkut sitten jatkoivat siitä ympäri maailmaa.
Ja ilmanomaisuutta, että niin ilman piti jättää kaikki ja lähteä saman tien.
Ja sitten semmoinen niin kuin tuhatkunta siinä tässä näiden vuosien aikana on sitten myöskin tapettukin. Eli hän tuo, tai siinä otsikoidakin sen jotain niin kuin lohtua ja toivoa sitten niille, ja olet siitä puhunut. Mutta tämmöisiä ajatuksia mulle nyt ekana herää.
Joo.
No mä joudun puhumaan hyvin yleisellä tasolla, koska en ole tässä asiassa kyllä minkään valtakunnan asiantuntija, mutta noin yleisellä tasolla, niin musta on esittänytkin tämän valtavan hieno ja rohkea ele paavilta. Siis mennä sellaiseen paikkaan, joka meillä tunnetaan noin tämmöisessä kansainvälisessä uutismaailmassa, tunnetaan niin kuin lähinnä aina vaan kiitollisista ja ikävistä uutisista. Sitten toisekseen, niin kun hän menee sinne selvästi kristittyjen edustajana, niin mä pidän erittäin tärkeänä tätä uskontojen välistä dialogia joka tapauksessa. Ja hän antaa tässä hyvän esimerkin, että ei tyydytä vain teoretisoimaan ja puhumaan tämmöisellä hyvin ylätasolla, vaan mennään ja tehdään jotakin. Ja vaikka siitä ei seuraisi yhteisiä julistuksia tai kannanottoja, niin jo tämä ele, että hän menee yrittämään sitä, on minusta äärettömän rohkaisevaa. Ja sitten se, että siinä on todellakin, niin paitsi tämä uskontojen välinen dialogi, niin tähän tietysti kytkeytyy sitten myöskin niin tällaista syvälle vaikeutunutta kansainvälistä politiikkaa ja sunnit siinä asetelmassa, että tuultavasti hän ei, siinä ei välttämättä saada mitään aikaa, mutta jo se, että menee edes yrittämään, on minusta erittäin merkityksellistä. Ja sillä tavalla hän on minusta kaiken sovintotyön ja tällaisen rauhantyön niin kuin esikuva tällä hetkellä.
Joo, siis jatkan tästä Shia ja suunnitelmasta, että mä mietin myös sitä, että kyllä se on haastava siis saada joku drafti niin kuin hyväksyttyä, nyt varsinkin kun tiedetään, että silloin jo se yksi julistus sen suunnanjohtajan kanssa, että ei se ole mikään niin kuin helppo. Mä näin sellaisen vaan uutisen aikaisemmin, jossa sitten yksi ainoa sitaatti oli, että siinä julistuksessa sanottiin, että se niin kuin tuomitsisi ne, jotka hyökkäävät elämää vastaan. Niin tämmöinenkin niin kuin lause on tosi monitulkintainen ja ei sitä niin kuin kovin helposti vaan allekirjoiteta sellaisessa tilanteessa, jos kuitenkin on aina se, että no kun okei, noi painostaa tai hyökkää tai sortaa meitä, niin täytyyhän meidän puolustautua ja muuten. Ja onhan se silloin se puolustussotakin tietynlaista elämää vastaan hyökkäämistä, mutta se on niin kuin hirveän epämääräinen lause, että vaikea. Tai siis siinä on hirveä haaste löytää jotkut yhteiset sanat, jonka molemmat voi niinku todella niinku allekirjoittaa, että seisoo sen takana. Mutta sitten kun on tehty se just tämän suurimamin kanssa, eli Ahmed Tayyebin kanssa, niin se on sitten siis tämä mielenkiintoinen, että kun nyt on tämä somemaailma, niin Twitterissä tämä suurimami on jo useamman kerran niinku viitannut sitten Paaviin, että veljeni Paavi Franciscus niin julkaisi tämän kiertokirjan Fratelli Tutti, eli tästä ihmisten veljeydestä, kaikki veljeä, niin se niin kuin promoo tätä Paavin kiertokirjaa. Ja tiedättekö, mitä tämä on just Venäjällä? Tämä käännettiin venäjäksi, tämä Fratelli Tutti, kaikki veljeä ja sisaria, miten on suomeksikin nyt just ilmestynyt tämä suomeksi. Niin se käännettiin just venäjäksi, ja kuka käänsi ja sponsoroi sen? Ei ortodoksit, vaan muslimit Venäjällä. Oho. Siis uskomaton juttu, joo.
Katas.
Ja tämä oli just uutisoitu Vatican News Englishissä, että vai oliko italiankielisen, en tiedä, mutta kuitenkin, niin siellä siis muuset. Ja nyt jos tulisi joku vaikka niin kuin julistus tai ylipäänsä se, että se käy siellä, siis Taniloina sanotaan, että se loisi niin kuin tämmöiset vastaavat suhteet sinne päin, niin jos ja kun tulee joku konflikti, niin sitten jos on tämmöinen oikea luottamus ja niin kuin yhteinen vakaumus vaikka tästä veljeydestä tai väkivallattomuudesta tai tämmöistä, Niin kun tämmöinen johtaja sanoo Twitterissä, että niin kuin minä ja veljeni Franciscus ollaan niin kuin tämän takana, että nyt ei sodita, niin kyllä ne, siis jos katsotte jotain dokkareita Irakin shiioista, niin ne tekee mitä Sistani sanoo. Siis oikeasti ne on se, että kun jenkit tuli sinne, niin oli se kysymys, että nouseeko ne shiat vastaan niitä jenkkejä ja pistääkö jihadin käyntiin vai ei. Niin Sistani sanoi, että ei, että nyt ei niin sitten, mutta sitten kyllä ne odotti, että jos se sanoo, että kyllä, niin sitten mennään. Ja sitten se sanoi ISISiä vastaan, että nyt kaikkien velvollisuus on taistella sitä ISISiä vastaan, ja sitten ne meni ja päihitti sen. Että kyllä tämä niin kuin, mun mielestä siinä on tosi iso ihan käytännön potentiaali, että jos se saa niin kuin tällaiset tyypit kavereiksi, mä nyt käytän tällaista kieltä, joka voi kuulostaa liian strategiselta, ei se ole vaan mikään strategia, vaan se on niin kuin oikeasti ihan niin kuin syvä Paavin vakaumusta ja näiden ihmisten sitten ennepäille myös muslimien puolelta. Joo, Pauli.
Joo, näin. Musta se oli niin kuin kiinnostava termi toi, mitä sä käytit ja mitä Paavi on niin kuin ottanut esille, tämä veljeys. Mm. Ja näin, se, että millä tavalla se ei tarkoita siis, että ei puhuta yhtä lailla sisaruudesta, vaan se nousee sitten evankeliumista tämä sana. Ja ymmärsin näin, että sillä korostetaan niin kuin tätä yhteistä ihmisyyttä.
Joo.
Ja sulla oli siitä joku pointti, että miksi sä ajattelet, että se on nyt semmoinen termi, millä voidaan löytää keskusteluyhteys.
No itse asiassa mulla on aika montakin ajatusta tästä veljestä. Tämä on siis selkeästi Paavi Franciscuksen uusi tämmöinen, voitaisiin sanoa strategia tai niin kuin se termi, mitä se painottaa tässä uskontojen välisessä dialogissa. Ennen se oli ehkä tämä dialogi, että se oli niin kuin se pääsana. Mutta nyt viimeiset, just tästä julistuksesta lähtien viimeiset muutama vuosi, niin tämä veljeys on ollut ihan ykkössana. Ja se on, siitä on tullut YK on tunnustama ihmisten veljeyden niin kuin päiväkin, ja tämä julistus ja sitten tämä ensyklika. Ja nämä kaikki niin kuin liittyy tähän samaan. Ja Paavi on sitten ja tämän suurimamin kanssa, niin sitten on perustanut tämmöisen veljeyden, se on suomeksi vaikea kääntää, higher committee, joku tämmöinen korkeampi komitea ihmisten veljeydestä, jossa on sitten eri uskontojen edustajia, ja ne sitten promoo tätä just siellä YK:ssa ja muuta. Ja tämä ei nyt, siis jotkut sitten teorisoi, tai jotain uuden maailmanjärjestyksen, jotain tämmöisiä salaliittojuttuja ja bla bla, ihan sama, mutta tätä ei ole. Niin sitten tämä veljeys on siis strategisesti mielenkiintoinen, mutta myös ongelmallinen. Siis positiivisesti mielenkiintoinen siksi, että se tosiaan on, jos miettii muslimeita, niin aika helposti hyväksyttävissä niin kuin tämä sana myös. Ja se on tosi kristillinen, koska meillä on niin kuin yhteinen isä, me ollaan se lapsi ja me ollaan veljä. Ja sitten tässä on myös tavallaan ehkä keino saada muslimit ymmärtää enemmän tätä puhetta Jumalasta isänä, mitä niillä ei ole sitten, niin kuin tätä kautta, jos haluan ajatella niin kuin evankelisesti tätä asiaa. Mutta sitten taas näin niin kuin kielisesti mainitsit tämän veljes ja sisarus esimerkiksi, niin tämä on kyllä ongelma, mitä mä en tiedä, onko Paavi miettinyt loppuun asti, koska se tulee sellaisesta kieliperheestä, missä voi vaan sanoa veljet ja se ehkä saman tien sitten sisältää naisetkin. Mutta esimerkiksi ruotsiksi ne on nyt päättänyt niin kuin käyttää syskonskaapet, että siellä puhutaankin sisaruudesta. Ja sitten on paljon kieliä maailmassa, missä ei välttämättä ole edes yhtä sanaa veljelle, vaan voi olla niin kuin eri sanat, vanhempi veli ja nuorempi veli, ja sitten pitää, niin kuin, pitää valita. Tai et ei se ole varmaan niin kuin miettinyt niin kuin maailman kieli, että miten onko se sellaista termiä kuin veljeys, niin kuin sehän on tämmöinen objekti, mikä tämä nyt on, universaali abstrakti termi.
Et ei sulje ketään pois, sitten vielä pitää tätä muslimien kontekstista käsin, miten se siellä otetaan vastaan. Se
niin, mua kyllä kiinnostaa tosi paljon, että miten se otetaan vastaan, että siis ihan varmasti siellä on sit porukka, jotka vastustaa ja voi niinku pistää sitä vanhaa polemiikkia ja näin, että se on ihan selvää, että sillä sit tulee myös vastustusta olemaan. Mutta sitten on myös niinku intoa ja positiivista asennetta siellä muslimit ja kristityt yhdessä siivoilee katuja ja pistää niinku julisteita sinne seinille, että tervetuloa Paavi ja on innoissaan. Mutta varmaan niinku, se tosi mielenkiintoista nähdä, että miten se niinku vaakakupit siinä menee, että sit kumpi puoli ikään kuin saa enemmän, että kannatus vai vastustus. Ja hajottaako se myös sit muslimimaailmaa tai kiristääkö niitä sisäisiä jännitteitä, että saa nähdä. Mutta kyllä mä oon toiveikas. Pitää mielenkiinnolla seurata.
Tässä juuri katson Pope Francis Twitter-tiliä, niin joo. Täällä on esimerkiksi nyt matkaa jo lähdetty, koska viimeisin twiitti on 18 tuntia sitten lähetetty ja siellähän laittaa My dear Christian brothers and sisters from Iraq.
Eli se on englanninkielisessä käännöksessä.
Kyllä, että ketkä ovat niin kuin Jeesuksen seuraajia, niin hän näkee heidän kärsimyksensä. Ja en malta olla, niin kuin, en malta odottaa, että näkisin teidät. Ja siellä kun miettii, että montako 100 000 kristittyä tai puhutaanko jopa miljoonista, jotka ovat lähteneet ISISin myötä sieltä maastosta, niin siinä on paljon eri teemoja tässä matkassa, myös kristittyjen, sorrettujen kristittyjen asema.
Joo, no kymmenistä tai sadoista tuhansista puhutaan nyt ISISin aikana ja sitten sitä, pitää laskea myös sitä ennen ne kaoottiset vuodet, että Saddamin kaatumisen jälkeen, että sehän on ollut 2003 jälkeen, varsinkin siinä 2006-2007 tienoilla oli kaikkein kaoottisinta. Että Irakissa on ollut noin 1,5 miljoonaa kristittyä Saddamin aikaa ja nyt sitten eri arvioiden mukaan, että 200 000-500 000 jotain tämmöistä jäljellä. Ja koko aika lähtee, että puolet kuulemma suunnittelee lähtevänsä, että silleen koko aika vähän.
Mä mietin sitä, että kuinka suuri merkitys noin yleisesti ottaen on tällaisten uskonnollisten johtajien tapaamisilla siinä, että he lähestyvät toisiaan, pystyvät käymään keskustelua, koska me eletään sellaisessa osassa maailmaa, jossa uskontojen merkitys tuntuu vaan koko ajan niin kuin hapertuvan. Sitten on kuitenkin maailmoita, joissa uskonnon merkitys edelleen on suuri, jossa uskonnollisten johtajien merkitys on suuri. Että onko se mahdollisuus, koska konfrontaatioita ja rajalinjoja, jakolinjoja on hirveän helppo luoda ja synnyttää ja ylläpitää, mutta kuinka kuroa näitä niin jakolinjoja pois ja kuinka synnyttää sovintoa, niin onko siinä uskonnollisilla johtajilla edelleenkin merkitystä?
Joo, siis toi edelleenkin on loppujen lopuksi pieni osa maailmasta, jotka ollaan, me ollaan tässä tilanteessa, että niillä ei oikein ole enää. Että täytyy muistaa, että shioja on selvästi enemmän kuin luterilaisia maailmassa ja ne on niin kuin selvästi uskonnollisempia kuin luterilaiset, että kyllä sillä on valtava merkitys. No, että me ollaan vähän tämmöisessä niin kuin perspektiiviharhassa täällä näin edelleen.
Joo, siis uskonnolla voi olla merkitystä suuntaan tai toiseen sekä positiiviseen että negatiiviseen, kun sitten mennään tuohon mun aiheeseen, niin, jossa puhun enimmäkseen Suomesta, mutta siellä niin kuin se, että esimerkiksi evankeliset kristityt, niin valkoiset evankelikaalit niin vahvasti sitoutui Trumpiin, niin se on sitten tuonut semmoisen vastareaktion, että monet ihmiset on niin kuin vieraantunut kristinuskosta. Ja sitten taas Afrikkahan on niin kuin valtavalla vauhdilla kristillistyvä maanosa. Ja siellä niin kuin kristinuskon merkitys niin kuin tulee vaan nousemaan.
Jälkiistunto.
Täällä jälkiistunnon studiossa tällä kertaa vieraina ovat Emil Anton, Pauli Juusela ja Reetta Meriläinen. Minä olen Arjeli Neuloniemi. Nyt olisi aika puhua seuraavasta keskusteluaiheesta ja sen meille esittelee kirkko- ja kaupungin uutispäällikkö Pauli Juusela.
Joo, mä otan tämmöisen aiheen keskusteluun, mikä on meillä oli semmoinen juttu, mikä on otsikoitu näin, että nuoret aikuiset vieraantuvat kristinuskosta ja nyt 6 heistä kertoo, miksi kirkko tuntuu vieralta tai läheiseltä. Ja sitten siinä oli tämmöinen, että ehkä ei ole tahdonalainen juttu, uskoko vai ei. Ja itse asiassa yksi lähtökohta tähän juttuun oli minun käymäni keskustelu mun poikani kanssa, kun meillä oli tänne isäpoika-ilta. Mulla on 24-vuotias poika, joka toimii jalkapallovalmentajana FC Hongassa. Reetta tykkää tietysti tästä ja lapsille valmentajana ihan ammatikseen. Ja sitten hän otti itse oma-aloitteisesti esille niin kuin nämä uskon asiat ja kristinuskon kysymykset siinä meidän niin kuin jutustelussa. Piti mulle oikeastaan pientä luentoa siitä, että mitä hänen kaveripiirissään niin kuin monet saattaisivat allekirjoittaa monia niin kuin kristinuskon arvoihin liittyviä asioita, niin kuin esimerkiksi vastuullisuutta ja toisista välittämistä ja tämän tapaista asiaa, mutta he eivät hänen mielestään niin kuin törmää missään oikeastaan tähän sanomaan, siis missään niissä välineissä, missä he itse liikkuvat. Ja hän sanoi, että hänelle tulee kotiin tai heidän siihen kämppään hänellä asuu niin kuin sellainen kimppaboksiparin kaverin kanssa, niin sinne tulee kirkko- ja kaupunkilehti ja sattuneesta syystä, kun on siinä uutispäällikkönä, niin hän sitä joskus sitten niin kuin selailee ja lueskelee, mutta ei juurikaan niin kuin muut. Ja mä jäin sitten tätä miettimään ja sitten samoihin aikoihin ilmestyi kirkon tutkimuskeskuksen toimittama kirkon 4-vuotiskertomus, missä kerrottiin, että 15-40-vuotiaista suomalaisista vaan 16% sanoo uskovansa kristinuskon opettamaan Jumalaan. No, tuosta voidaan tietysti pohtia, että mikä on se kysymys, mikä on sitten tehty, ja olisiko itsekään sitten nuorena, niin kuin, jos kysytään, että uskotko kristinuskon opettamaan Jumalaa, niin mitä semmoiseen kysymykseen olisi sitten niin kuin tavallaan vastannut. Mutta joka tapauksessa niin kuin trendi on ollut viime vuosina niin kuin selvä. Siitä poikani pohdinnoista jäin niin kuin miettimään sitä, että kysyinkin häneltä, että mitä on siis ne välineet, missä he sitten niin kuin liikkuu. Hän sanoi aika paljon niin kuin YouTubessa ja sitten jos tulee jotain lehtiä luettua, niin sitä luetaan niin kuin netissä ja sitten hän kaipaisi tämmöisiä niin kuin influenssereita, tämmöisiä niin kuin vaikuttajahahmoja, jotka ovat niin kuin suunnilleen heidän ikäisiään ja nostaa niin kuin esille sen, että usko niin kuin on ihan niin kuin luonteva asia. Ja
tarkoitatko YouTube-tähtiä tai Instagramia?
No, YouTube-tähtiä, Instagramia tai mitä kaikkea sitä sitten onkaan. Ja sitten itse en tehnyt tätä juttua sitten sattuneesta syystä, mutta Topias Haikala teki ja jututti niin kuin 6 suunnilleen tähän ikäryhmään, eli semmoiseen niin kuin 25-35-vuotiaisiin kuuluvia ihmisiä, 3 niin kuin pappia ja 3 sitten ei-pappia. Ja he kertoi omista ajatuksistaan uskoon liittyen. Ja siinä oli esimerkiksi helsinkiläinen äidinkielen opettaja, joka sanoi uskovansa moniin samoihin arvoihin, joihin kristityt kertovat uskovansa. Mutta hän ei nähnyt niiden toteutuvan käytännössä kirkossa. Ja otti sitten esille nämä tasa-arvokysymykset ja tämmöiset. Ja tämä on yksi iso kysymys varsinkin nuorilla naisilla, jotka erkaantuu kristinuskosta. Mm-hmm. Että tämä niin kuin, miltä usko ja kirkko ja kirkkokunnat niin kuin näyttää tässä tasa-arvon näkökulmasta. Mm-hmm. Sitten tämmöinen nuorehko mies otti esille tämmöisen niin kuin tieteellisen maailmankuvan, että hän pohtii niin kuin tällä tavalla näitä asioita. Hän kuuluu kirkkoon, vaikka ei niin kuin koe erityisesti uskovansa Jumalaan, mutta lapset on kuitenkin sitten kastettu, mikä sitten oli ihan kiinnostava ratkaisu, mutta hänelle se oli tämmöinen tiedollinen asia ja kristinusko ei niin kuin hänen mielestään oikein pysty vastaamaan tämmöiseen haasteeseen. Eli tätä niin kuin tuntui siltä, että kristinuskoa haastetaan niin kuin monelta taholta, ensinnäkin sitä, että löydetäänkö kristinuskon sanoma niissä kanavissa, missä sitten niin kuin milleniaalit ja Z-sukupolvi liikkuu, minkälaisia arvoja he edustaa, ja sitten on tämä että onko kristinuskon sanoma niin kuin uskottava. Eli näin mä sen niin kuin näkisin. Ja sitten kiinnostava piirre vielä, jos yhden pointin tähän tuon, on se, että sitten tässä nuorimmassa 15-24-vuotiaissa, niin yllättäen Z-sukupolvessa, niin naisten usko on heikompaa kuin miesten. Hmm. Ja tämä on aikamoinen niin kuin muutos, kun aikaisemmin niin kuin, nimenomaan naiset on niin kuin ollut semmoinen, mikä on pitänyt
ehkä
käytännössä
ulkoa yllä. Tai tilastollisesti siis harvemmat sanoo uskovansa, ei sitä uskon vahvuutta tai heikkuutta mitata, mutta että tilastollisesti harvemmat naiset.
Mutta en tiedä, mitä ajatuksia tässä herää, mutta tässä oli siis lähtökohta tälle jutulle ja mitä kaikkea siinä on tullut sitten vastaan. Joo,
mä voisin aloittaa. Mä oon ehkä vähän niin kuin tätä kohderyhmää, siis ikäni puolesta, niin kuin sanottu, 34. Ja ehkä mä voin kertoa niin kuin omat taustani, kun on nyt sitä vähemmistöä, sitä ikään kuin uskonnollista vähemmistöä, niin kuin on pitänyt, katoin sitä kirkon nelivuotiskertomusta kanssa, ja monissa kohdassa oli silleen, että just mun ikäluokassa. Esimerkiksi semmoinen todella kosketti ja puhutteli mua, tai siitä niin kuin ravisteli, kun siinä oli semmoinen kysymys, että mitkä arvot niin kuin sun mielestä on tärkeitä välittää sun lapsille, tämmöinen kysymys, että mitä ominaisuuksia toivot sun lapsilta. Ja sitten siinä oli erilaisia tämmöisiä yleisiä niin kuin hyveitä tai sitten erilaisia ominaisuuksia, mitä nyt sitten ihmiset voi lapsilta haluta. Ja yksi niistä oli sitten semmoinen kysymyskohta, oli uskonnollisuus. Tai että niin, haluaisitko, että sun lapsi olisi, tai pidätkö tärkeänä, että lapsi olisi uskonnollinen. Ja se oli ihan tajuttoman matala se prosentti. Siis ihan sairaan harvat niin kuin toivoa, että niiden lapsesta tulisi uskonnollisia. Niin kuin jotain, mitä se oli, jotain 2% tai jotain, todella vähän, ihan muutamia. Ja se oli mulle semmoinen oikeastaan niin kuin, todella niin kuin järkytys. Totta kai mä ymmärrän, että uskonnollisuus sinänsä sanana on aika haastavaa, että monet voi sitten hylätä sen erilaisista syistä. Että ehkä mä ajattelisin niin, että tietenkin niin kuin se, mitä tavoitellaan, ei ole uskonnollisuus per se, siis niin kuin itsessään, vaan ehkä mieluummin niin kuin pyhyys. Että mä toivon, että mun lapsista tulisi pyhimyksiä, jos mä joskus saan lapsia. Ja siihen liittyy tietysti tietynlainen uskonnollisuus, niin kuin näin. Mutta okei. Eli on sitä vähemmistöä. No miksi? Niin toi, mitä sanoit siitä miehestä, että tämä tiedollinen puoli, niin mä oon tavallaan silleen onnellinen sattuma sikäli, että mä löysin nuorena 16-vuotiaana tai jotain sellaista, just tällaista niin kuin tiedollista matskua, joka puolusti älyllisesti kristiuskoa, eli apologetiikkaa, niin kuin sanotaan, teologian niin kuin osa-alue, jossa puolustetaan järkiperäisesti kristiuskoa. Ensiksi oli tällaista katolista apologetiikkaa, nimenomaan katolista kirkkoa puolustettiin erilaisilta syytöksiltä sitä vastaan tai hyökkäyksiltä, mitä me tiedetään, että on hyvin paljon olemassa sekä protestanttien puolelta että sitten sekulaarimaailman puolelta ja niille. Mä huomasin, että vitsi, näihin on hyviä vastauksia näihin juttuihin. Ja se niin kuin heti innosti mua, että mulla on joku semmoinen perintö, missä on jotain arvoa ja kauneutta ja hyvyyttä ja mitä voi myös järkiperäisesti puolustaa. Ja sitten mä luin tietysti englanniksi, kun ei tämän suomeksi ollut. Niin sitten mä aloin vähän niin kuin sanotaan kääntää tai popularisoimaan suomeksi niitä blogilla. Tämä on niin kuin tämmöinen moderni alusta, missä ihmiset nykyään on. Blogimaailma, ok, katolinen blogi Suomessa, ei mikään valtava voi olla yleensä niin kuin menestys, että näin. Mutta kuitenkin, niin kun mä tein sitä kuin 10 vuotta omaa blogia, niin kyllä siinä nyt vuosien varrella sitten kertyi niin kuin satoja tuhansia klikkauksia ja näin. Mutta tietysti se niin kuin absoluuttisten ihmisten määrä, jota se tavoitti, niin en tiedä kuinka paljon, mutta ainakin pienissä piireissä nyt jonkinlaista sellaista vaikutusta. Ja sitten nyt, kun on tämä Zoom-aika ja korona-aika, niin sitten mä oon aloittanut tämä niin kuin YouTuben, kun mainitsit, niin musta sitä pitäisi käyttää paljon enemmän hyödyksi. Että on joitain, Ville Mäkipelto, jolla on kai joku 100 000 seuraajaa, siis teologi, joka tosin ei hirveästi teologisista aiheista, erilaisista salaliittoteorioista ja kummallisista faktoista ja muuta tällaista, tekee tämmöisiä vlogeja. Välillä siellä on jotain vähän teologisempaakin. Niin hieno niin kuin esimerkki tästä YouTube. Ja sitten on jotain näitä pastori, onko se pastori, mikä se nyt on se espoolainen, että joku nettipappi on kuitenkin semmoinen tubepappi. Ja että on vähän niitä, mutta ei suomeksi niin kuin hirveästi. Että englanniksi mä oon sitten saanut tosi paljon, tietysti William Lane Craig on kuuluisa näistä apologietoista. Matt Fred on semmoinen katolinen, jolla on just kanssa 100 000 seuraajaa nyt, tämmöinen Pints with Aquinas, eli tuoppeja akvinilaisen kanssa, ja sitten sillä on erilaisia vieraita. Ja paljon näitä tämmöisiä kanavia sitten on englanniksi. Mike Schmidt on kuuluisa katolinen pappi, jolla on paljon seuraajia. Ja no joo, mutta mä nyt sitten aloitin, nyt on menossa tämä, taisin ehkä mainita siitä Radio Daysäkin, joo, olikin joku kysymys silloin, kun mä aloitin sen, niin puhelimitse ainakin tämä paastoripari. Eli nyt on paastoaika, niin mulla on sitten, niin kuin keksin tämmöisen nimen, paastoripari, eli tämmöinen pikkurippikoulu, eli kristiuskosta oppimisen niin kuin paikka tai aika. Eli paastoaika, niin mulla on eri vieraita niin kuin joka päivä ja eri herätysliikkeistä, eri niin kuin taustoista, eri kirkkokunnista. Ja sitten puhutaan jonkun tämän uuden UT2020 apostolien tekojen käännöksen äärellä yksi luku per päivä. Ja siellä on nyt ihan kivasti näyttökertoja ja niin kuin tykkäyksiä ja näin, mutta tietysti se on vain yhden tyypin tämmöinen projekti, niin ei se nyt niin kuin tietysti voi kovin pitkälle levitä, että tota, jos joku nyt sitä kautta löytää ja tykkää, niin saa jakaa. Että tota, mä en niin kuin itse halua miskään influenceriksi sinänsä, mutta niin kuin musta sä oot oikealla jäljellä, että pitäisi mennä, niin kuin tätä matskua pitäisi olla siellä YouTubessa ja näitä pitää hyödyntää. Joo. Nyt ei
siellä siis ollaan, mutta jostain syystä niin, ne ei vaan niin kuin kantaudu sitten ihmisten silmiin. Että tietysti eri teemat ja eri
niin,
kiinnostuksen aiheet vaikuttaa siihen aika paljon.
Totta kai joo, mutta tämä tapaus on ihan uusi keksintö, just äsken vasta aloitin, että sitä olisi pitänyt jo aloittaa aiemmin ja Suomessa sitä on aika harvat tekemässä ja muuta, että kyllä niin kuin kirkollakin on valtavat resurssit ja varat, niin kyllähän sen pitäisi olla ihan täysillä siellä ja jotkut piispatkin on valitellut, että eihän luterilaiset tee mitään apologetiikkaa, että niin kuin, ne on surkeita siinä. Okei, siellä on Areopagio hieno nettisivusto, että niillä on jonkin verran tällaista tiede- uskontokeskustelua ja tämmöistä. Että.
Joo, mutta tämä on hyvin oleellinen asia, että ollaan läsnä siellä, missä ihmiset ovat. Elikkä altistetaan eri ikäisiä ihmisiä sitten uskonnollisille, uskoa koskeville sisällöille, kirkkoa koskeville sisällöille. Ja itse tietysti tämän ikäisenä, niin mä oon sitä sukupolvea, joka on mennyt äidin ja isän kanssa kirkkoon sunnuntaisin. Ja mun lähisuvussa oli sekä luterilaisia että ortodokseja. Mä oon kasvanut tavallaan semmoisessa kahdenkin kristillisen suunnan vaikutuspiirissä, kastettu toki luterilaiseksi. Ja kyllä se on varmasti vaikuttanut sitten myöhempään kehitykseen, että totta kai omat taistelut on käyty ja monet vaiheet koettu, mutta sitten kuitenkin niin aina mä oon päätynyt sitten kuitenkin sinne luterilaisen lapsukaiseksi.
Lapsenuskon. Vitsi, ihan tulee mun oma isoäiti mieleen. Tämä on niin mahtavaa.
Joo, ja mä oon siitä todella iloinen. Sitten se, mikä niin kuin saattaa vaikuttaa tässä keskustelussa, se, että tavallaan että ei olla kovin täsmällisiä. Siinä puhutaan kuin uskosta, uskonnosta vai kirkosta. Ja nämä tietysti sama juuri, mutta vähän eri asioita kuitenkin.
No, aika paljonkin, joo.
Ja sitten toinen, mikä saattaa häiritä, on se, että tarkkasilmäiset ihmiset havaitsevat, että kirkon piirissäkin, jos nyt puhutaan kirkosta nimenomaan, niin arvot ja teot saattavat olla aika pahassa ristiriidassa. Sanat ja teot pahassa ristiriidassa. Ja sitten se nuorten naisten suhtautumisen saattaa vaikuttaa tämä tasa-arvokeskustelu, tämä tietynlainen patriarkaalisuus, mikä edelleenkin henkii sieltä kirkon piiristä. Sitten tosiaan vielä, kun mennään näihin missä pitäisi olla läsnä, niin pitäisi olla läsnä niissä kanavissa, joissa nuoret ovat, joista nuoret tykkäävät. Eli siis vaikka somesta, YouTube, Instagram, TikTok. Mun hauskimpia mun näkemiä asioita pitkän aikaan oli, kun mä näin tuolla YouTubessa tämmöisen nunnien tekemisen tanssivideo, joka oli niin riemastuttava, että siis mä nauroin ääneen, kun mä katsoin sitä. Että siis Ei pidä sulkea pois myöskään asioita. Ei pidä niin naurua, iloa, tanssia sulkea pois näistä kanavista ja pois uskonnon ja uskomisen yhteydestä.
Niin, tämmöiset kirkolliset meemit on itse asiassa hyvin suosittuja. Ne taas sitten leviää. Että kyllähän Paulikin on nähnyt varmaan, maahan on levitetty lehtiä, oksia ja mitä kaikkea oli tämmöinen perheen arjesta. Kuva pääsiäisen aikana oli, kun siellä oli sitten oli jotain sanomalehtiä, eli tyttären huone, mikä voi olla aika pomijäljiltä joskus, niin siitä on tullut tämmöinen viraali.
Joo, noin sadat ja teot, niin siinä oli tämmöinen turkulainen pappi kuin Matti Hernesaho, joka... Niin,
haastattelen häntä tänään pastorin.
No niin, hän siinä meidän jutussa pohti näin vastausta kysymykseen, mitä kirkon sitten pitäisi tehdä. Hernesahon mielestä kristittyjen pitäisi pitää oma uskoaan esille niin, että se herättää kunnioitusta ja lempöyttä, ei vihaa tai halveksuntaa. Jos ja kun käy niin, että kuten kirkko opettaa, Jumala herättää ihmisissä uskon, kirkolla täytyy olla jotain tarjottavaa. Kun ihmiset tulevat kirkkoon, siellä pitää olla ihmisiä, jotka uskovat näihin juttuihin. Niin, tota,
niin sanottu.
Niin, mm-hmm. Mun mielestä siinä oli aika hyvin niin kuin kiteytetty, että herätetäänkö me kunnioitusta ja lempöyttä meidän ympäristössä. Ja tota noin. Kun tämä on niin kuin semmoinen itseään voimistava kierre kumpaankin suuntaan, ja tällä hetkellä tuntuu, että se suunta on niin kuin poispäin kirkosta, kun siitä saattaa tulla semmoinen juttu, että tietyissä ikäluokissa ajatellaan jo, että aika outoa, että sä kuulut kirkkoon ja muuta vastaavaa. Niin tota noin pitäisi jotenkin saada niin kuin näkyviin se niin kuin, että miten niin kuin usko niin kuin vaikuttaa siinä ihan arkisessa elämässä, että ei se riitä, että on vaan näitä some-influenssereita ja muita. Ja itse asiassa se, miten hekin siellä sitten ovat esillä, niin enemmän kuin tämmöinen niin kuin dogmi edellä ja opilliset ja muut kysymykset, jotka on sitten osalle hyvin kiinnostavia, on niin kuin tavallaan se, että miten sitä uskoa eletään arjessa. Ja sitten siinä on keskeinen pointti, meillä oli toinen semmoinen toimittaja Hanna Antilan kolumnissa, hän pohti, että millä perusteella pitää uskoa mieluummin Jumalaan kuin kiviin, ja tätä päätyi sitten tähän individualismin kautta niin kuin semmoiseen ajatukseen, että niin kuin nykyyhteiskunnassa on niin kuin menty entistä enemmän siihen suuntaan, että ajatellaan, että mikä tekee hyvää itselle, mutta tota noin, pitäisi pystyä ajattelemaan myös, mikä tekee hyvää muille, ja se on oikeastaan se meidän keskeinen sanoma.
Joo, ja tosiaan tässä olemassa ihan ytimissä siinä, että tiedetäänkö tarpeeksi esimerkiksi kristinuskosta ja tiedetäänkö sen niin kuin sanoman ytimestä. On vaikea uskoa sellaiseen, mitä ei tiedä, ja on hirvittävää musta semmoista traagista, että kirkkoa ja uskomista ja uskontoa edustavat henkilöt ja tahot, jotka ensinnäkin puhuvat kirkkoa, eivät puhu ihmisten kielellä, toisekseen esimerkiksi saattavat lähettää Irja Askolalle sellaisia sähköposteja, joita ei kukaan, joka sanoo olemassa niin kuin uskovainen tai olemassa kristitty, en voisi kuvitella, että sellaisen lähettää, mutta niinpä vain lähetti. Että tässä on semmoista jotakin hyvin musta surullista tässä tällaisessa, että kuinka sitä voit uskoa, jos sä näet, että tämä teot ja sanat on todella pahasti ristiriidassa keskenään.
Niin, joku henkilö, hänen väitetään sanon, että I would be a Christian if it wasn't the Christians. Gandhin suuhun näitä sanoja yleensä laittaa, mutta tässä tämä teema on käsitelty. Kiitoksia Pauli Juusella, ja vielä sitten Reetta Meriläinen pääsee katkon jälkeen esittelemään omansa.
Jälkiistunto.
Viimeistä teemaa viedään. Olen Ariel Neulaniemi, ja täällä jo omat aiheensa ovat esitelleet Emil Anton ja Pauli Juusela. Vielä sitten päästään kuulemaan, mitä Reetta Meriläinen, mitä on mielen päällä?
No, mulla on mielen päällä sellainen niinkin ihmeellinen teema kuin kuntavaalit, jotka kuntavaalit todennäköisesti pidetään huhtikuussa. Vielä ei sitä tiedetä varmasti, mutta...
Että ei niistä tule muuntovaalit.
Että ei tule muunto- tai siirtovaalit. No, se jää nähtäväksi. Mutta mulla on muutama pointti näihin kuntavaaleihin. Ensittäinkin se, että kuntavaalithan ovat periaatteessa ne vaalit, jotka koskettavat meitä kaikkein eniten. Koska kuntavaaleissa määritellään, ketkä tekevät päätöksiä meidän kuntalaisten puolesta tulevat 4 vuotta. Ja se tarkoittaa nyt tässä maailman ajassa sitä, että miten koulutus järjestetään, miten maata käytetään, miten ympäristöä rakennetaan, millaiset tiet, minkälaiset palvelut kunnissa tulee olemaan. Ja siihen nähden puhutaan hyvin tärkeistä asioista ja meidän arkeen tulevista asioista, mutta kun on seurannut kuntavaaleihin liittyvää keskustelua, niin se on enimmäkseen ollut tuossa EU-elvytyspaketissa ja muissa sellaisissa asioissa, jotka ovat aika kaukana kuntalaisten arjesta. Ja täytyy tuommoista nyt sellaisen nostaa pinnalle sellaisen asian, että kuinka paljon tällainen räyhäkäs populismi niin kuin suuntaa keskustelua. Ja kuinka paljon se pystyy tavallaan määrittelemään se, mistä tämmöisessä poliittisessa ilmatilassa oikein, kenellä on se herruus. Ja sitten vielä tähän toinen, joka sellainen ikävämpi asia on se, että se keskustelu käydään hirveän kärjistyneenä, että se kielenkäyttö on masentavan sellaista solvaavaa tai sellaista henkilöihin käypää. Ja siinä on hirveän vaikea on pysyä asiassa yleensä ja puhua semmoisessa kohteliaassa puhettavassa, mikä olisi kuitenkin eduksi asioille. Ja kun tämä kärjistyneisyys ei näy pelkästään niin kuin puolueiden välillä, vaan se näkyy myöskin puolueiden sisällä. Ja voi olla tätä tilanteiden kärjistyminen ja ihmisten välisten suhteiden ja keskustelusuhteiden kärjistyminen johtaa siihen, että monet fiksut ihmiset eivät lähde mukaan. Ja Nyt on esimerkiksi tapahtunut jo sitä, että kun tämä, siis tämä kärjistyneisyys näkyy erityisesti tuossa sosiaalisen median keskustelussa, ei ehkä niinkään lähikeskustelussa, koska kuka sitä kasvokkain ollessa viittii ruveta solvaamaan toista. Niin siinä käy niin, että esimerkiksi monet akateemiset asiantuntijat eivät halua kommentoida enää asioita omilla nimillä ja kasvoillaan, koska he pelkävät sitä someryöppyä, mikä sieltä tulee, ja keskustelua, joka harhautuu heti ihan väärään suuntaan, pois siitä asiasta, usein henkilöihin ja ihan muihin, niin kuin muille poluille. Ja toisaalta sitten, että kuka hullu ryhtyy enää esimerkiksi kuntavaaliehdokkaaksi, jos siitä seuraa se, että aletaan penkoa hänen lastensa koulunkäyntimenestystä tai milloin mitäkin tällaista ihan henkilön menevää asiaa. Ja tämä on valtavan niin kuin iso asia, se, että minkälaisia nämä päättäjät ovat, minkälaisilla arvoilla he tulevat tekemään päätöksiä meidän kaikkien puolesta. Et sen takia, vaikka se voisi ajatella, että tällä ei ole mitään tekemistä nyt kunnallisen demokratian kanssa, mutta kyllä sillä on. Ja se, että sitten syvemmiltään kysymys on siitä, että minkälaista yhteiskuntaa me halutaan. Ja halutaanko me sellaista räyhäkästä jatkuvassa konfrontaatiotilassa olevaa yhteiskuntaa, jossa päätöksenteko on hidasta sen takia, että pitää valtava niin kuin osa ajasta ja energiasta käyttää tällaiseen varsin niin kuin yhdentekevään ärhentelyyn ja sitten semmoisten tehtyjen ongelmien ratkaisuun. Ja kun mä mietin sitä, minkälaista yhteiskuntaa halutaan, niin mä luen tuon filosofi Eero Ojasen tekstiä, ja hän puhuu sivistysvaltiosta, ja se on tällainen kohta, että suomen kielessä on uskomattoman hieno ja tarkka ilmaus, sydämen sivistys. Se on ennen muuta asenne, ei oppimäärä. Se on tiedon ja oppimisen arvostamista, nöyryyttä ja vaatimattomuutta. Mutta samaan aikaan vahvaa itsetuntoa, kykyä antaa arvoa niin itselle kuin toisillekin. Sivistyksessä on kyse ihmisen sisäisyydestä. Että näillä eväillä kohti kuntavaaleja.
Joo. Voinko mä aloittaa? Mä vedän vähän naruja noihin kahteen aiempaan aiheeseen tästä, että edelliseen aiheeseen sikäli, että nyt mä voin samaistua niihin nuoriin, jotka ei niinku yhtään tajua mitään kirkosta, tai siis on niinku silleen, että se ei niinku kosketa heitä ollenkaan, ja ne ei ymmärrä yhtään, että mikä siinä on niinku pointtina ja kysymys, koska mä nyt puhun täysin niin kuin tämmöisenä ihan vain niin kuin tässä ajassa kasvaneena nuorena vantaalaisena. Mä en ole ikinä ajatellut, että siis kuntavaaleja elämässäni ja että siis niillä olisi mitään väliä. Että mä tiedän, että on presidentinvaalit ja mä nyt puhun, mä en esitä mitään muuta kuin mitä mä oon vaan tohtori niin kuin teologiasta, mutta niin kuin, se ei tarkoita mitään tällaista. Mä oon kasvanut, en mä sitten niin ajatellut sitä, että onko Vantaalla joku niin kuin puolue. Että varmaan demarit, jos nyt pitäisi sanoa, että kai se on Vantaalla kenties demarilla. Mutta siis se on niin kuin ihan todella kaukana mun niin kuin mielenmaisemasta tämmöiset jutut. Ja mä ymmärrän nyt, mä mielellään kuulen teiltä viisaammilta, että mä niin kuin pressa ymmärrän ja eduskuntavaali ymmärrän. Mutta että joku kunta, me niin kuin tiedät, kuinka monta siellä on ja kuka siellä päättää mistä, ja se ei niin kuin tunnu koskettaneen mua ikinä mitenkään. Ja koulusta päättää, että mitä ihmettä, että eikö meillä ole sama opetussuunnitelma koko maassa. Niin kuin, tämä on aivan vierasta mulle tämmöinen. Että mä vaan niin kuin annan teille tämmöisen reality checkin, tiettäkö. Ja sitten toinen ajatus sitten tuli tuohon, vedetään lankoja eka aiheeseen, että toi keskusteluilmapiiri. Niin siinähän mä olin heti mieleen, että tämähän tämä kuulostaa ihan niitä, mitä kun mä oon väitöksen tehnyt noista uskontodialogista justiin ja puhuttiin uskontodialogista, niin samat periaatteet, mitä siellä on niin just tämä veljeys tai siis dialogissa, että kuunteleminen ja sitten kunnioittaminen ja tämmöiset jutut, niin nehän niin uskontodialogin periaatteet, niin nehän on täysin sovellettavissa tuohon niin somekeskusteluun tai millaisen yhteiskuntaan me halutaan, että pitää ottaa sieltä uskontodialogin periaatteesta niin neuvoa ihan, niin kuin ei tarvitse olla eri uskontoa, vaan voi olla vaan eri puolueet tai mitä tahansa, niin samoja periaatteita voi hyödyntää.
Kyllä vaan, että tosiaan tämä kuntavaalit on se, no ikävästi todella hämärä. Että joskus silloin, mä muistan, että kun olin Hesarissa töissä, niin me tehtiin valtavasti töitä, että me olisi saatu selitettyä ihmiselle, minkä takia kuntavaaleista kannattaa olla kiinnostunut. Ja siellä tosiaan, niin siellä tehtiin niitä esimerkkejä, että että vedetäänkö sun vierestä, talosi vieressä oleva puisto, tehdään, rakennetaanko siihen taloja vai annetaanko se olla puistona tai metsänä, mihin vedetään pyöräteitä, mihin ei vedetä pyöräteitä, missä, mitkä on ajokatuja, mitkä ovat kävelykatuja, tämän tyyppiset asiat. Ja sitten vaikka tosiaan niissä koulu, kun sanot tämän koulun siinä, niin totta kai on valtakunnallinen opetussuunnitelma, mutta kunnilla on aika iso vara niin kuin varioida sitä ja kunnilla on vara, niin kuin mahdollisuus vaikuttaa koulujen tiloihin, oppilasryhmien kokoihin, erityisopetuksen inkluusioon tai eriyttämiseen ja niin edelleen ja niin edelleen. Että siis puhutaan todella tärkeistä asioista.
Mistä kouluruoka tilataan? Että onko se brasilialaista lihaa vai suomalaista?
Nimenomaan. Tällaisia. Ja sitten siinä, miten päivähoito järjestetään. Että todella moni arkeen vaikuttava asia tapahtuu sillä kuntatasolla.
Joo, mäkin tein tunnustuksen silloin, kun mä opiskelin, niin ainoa luentosarja, mikä lopetin kesken, oli kunnallispolitiikan luentosarja. Mutta sitten käytännössä kuitenkin journalistin urani alkupuolella ison osan työstäni tein sen kunnallispolitiikan kanssa. Eli olin tekemisissä sen kanssa, että mitä kunnanhallitus, kunnanvaltuusto milloinkin missäkin kunnassa päätti meidän ihmisten niin kuin asioista, että jos tästä mennään vielä eteenpäin, niin tuolla mitä Emil sanoit, niin ymmärtää, miten paljon vaikeampaa ihmisten sitten vielä on ymmärtää äänestää seurakuntavaaleissa.
Aivan.
Että eikö se kirkko ole kaikkialla sama ja miksi minä nyt äänestäisin seurakuntavaaleissa ja muualla. Ja niissäkin nostetaan sitten tämmöisiä niin kuin yläkäsitteen isoja asioita esille. Eli tässä niin kuin toimii semmoinen trendi, että puolueet varmasti ovat haistaneet sen, että on ihmisiä, jotka eivät sitten, niin kuin, että on helpompi tuoda sinne julkisuuteen semmoisia asioita, mitkä siellä niin kuin muutenkin ovat. Ja kyllä, tämä hyödyntää nimenomaan näitä populistisia puolueita ja liikkeitä, että keskustelua käydään semmoisista asioista, mistä näissä vaaleissa ei oikeastaan ollenkaan ole kyse. Ja sitten oma pointtinsa on nimenomaan tuo sosiaalinen media, että sillä oli iso lupaus ja kyllä osa siitä tietysti pitää paikkansakin tullessaan, että se voisi yhdistää ihmisiä, mutta kyllä se hyvin monesti on nimenomaan antisosiaalinen media. Ja, ja se vaikuttaa tuolla tavalla, kun se keskustelu siellä on kovinkin räyhäkästä ja usein ne, jotka käyttävät kaikkein räyhäkintä kieltä, vetoavat kovasti niin kuin sananvapauteen, mutta sillä kielellä he pyrkivät nimenomaan kaventamaan muiden sananvapautta, eli poistamaan sieltä pelikentältä semmoisia, joita sitten alkaa jo pelottaa olla siellä ja jotka voisivat olla erittäin hyödyllisiä tämän yhteiskunnan niin kuin tasapainoisessa kehittämisessä, eli he eivät asettu sitten vaaleihin.
Eli löydä sisäinen paavisi somekeskustelussa kuntavaalien alla. Aika muuten rientää.
Rientää.
Kyllä se rientää ja yksi asia, mitä eilen hämmästeli, on se, että miksi kummassa tämänkään koronapandemian keskellä niin sähköiset kuntavaalit, miksi se ei onnistu, miksi ei voida vaan nettipankkitunnuksilla edelleenkään mennä.
Se onnistuisi, kun se pantaisi onnistumaan, että se on tahdon asia pikemmin kuin mikään teknologinen asia.
Eikö se Virossa ole jo jotain sellaista, jos mä oikein ymmärrän?
Viron jäljissä sitten. Niin. Mutta hei, hyvää paaston aikaa edelleenkin. Kiitoksia vierailusta Emil Anton, Pauli Juusela ja Reetta Meriläinen. Viikon kuluttua taas löytyy uudet lusijat täällä.
Jälkiistunto.